Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine. Și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să-ți zică, dă locul tău omului acestuia. Atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Și când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să-ți zică, prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Amin. Amin. Vă rog să-ți loc. Continuăm astăzi să merităm la invitația la cină, partea a doua. Este luna pregătirii, cunoscută sub numele de Advent. Luna decembrie, ultima lună a anului, lună de bilanț, lună și de bucurie, și de strălucire, și de sărbătoare, și de vacanță. Parcă tot se bucură la sfârșit de an, dar la sfârșit de an este și nostalgie, este poate și tristețe, pentru că făcând bilanțul, fiind o perioadă a bilanțurilor, făcând bilanțul privind înapoi la anul care a trecut, s-ar putea foarte bine să descoperim că suntem nemulțumiți de anul care a trecut, că n-am reușit să facem ce ne-am planificat pentru anul acesta și nemulțumirea asta și neîmplinirea poate veni din multe părți legat de multe lucruri, lucrări pe care ni le-am planificat în anul acesta, dar poate să fie o nemulțumire mult mai profundă decât aceasta, pentru că aceste lucruri le putem face și în anul viitor, dacă Domnul ne dă sănătate și trăim lucrurile acestei lumi, lucrări ale împărăției lui Dumnezeu, lucrarea sufletului pe care n-am făcut-o și n-am împlinit-o, lucrări care se pierd pentru totdeauna. Cu o lucrare în viața aceasta, pentru casa noastră, pentru noi, dacă n-am făcut-o acum, se poate face și mai târziu aceeași lucrare. Însă în împărăția lui Dumnezeu nu există așa ceva. Deci ceea ce a fost pentru anul acesta, ocaziile pe care Dumnezeu ni le-a oferit, lucrările pe care ni le-a oferit anul acesta, dacă n-am participat la ele, s-au pierdut pentru totdeauna. Aceeași lucrare nu se mai poate face și anul viitor. S-a dus. Este o ocazie unică. Și gânditori, oameni mari, oameni de valoare, au înțeles lucrul acesta. Știți că George Enescu, cel mai mare compozitor român și unul dintre cei mai mari muzicieni ai lumii, George Enescu nu era de acord să-i se înregistreze concertele. Și mulți erau nemulțumiți din cauza asta, pentru că ei doreau să rămână înregistrările acestea, pentru că așa o valoare, așa un om, se naște unul într-un secol, probabil, și timpul trece, omul îmbătrânește, se duce și nu va mai fi între noi și măcar să rămână operele, lucrările lui, să rămână înregistrate pentru posteritate, să poată fi ascultate sau alt motiv, să poată fi multiplicate și să ajungă în toată lumea și tot să poată să asculte aceste capodopere. Însă el nu era de acord să se înregistreze concertele, pentru că, spunea el, fiecare concert are o existență unică, are viața lui. Deci nu se poate multiplica, nu se poate înmulți, nu se poate reproduce, nu se poate distribui, pentru că nu mai este ceea ce a fost. Deci concertul pe care îl dădea George Enescu, interpretarea lui, era unică. Era într-un anumit loc, într-un anumit timp, era el prezent acolo în carne și oase, deci asta nu se mai poate reedita. Evenimentul acesta nu se mai poate reedita. Se fac înregistrări, dar înregistrarea nu este ca și realitatea. Lucrul acesta este adevărat și pentru casa lui Dumnezeu și pentru cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă că avem vocea Evangheliei. Există televiziune creștină și sunt mesaje, sunt predici înregistrate, predici care au însemnat foarte mult la momentul rostirii lor. Însă atunci când le auzi acasă, când le auzi la radio, mai faci alte lucruri, că nu stai. Nu știu dacă cineva, poate chiar rar să se întâmple așa ceva, să vezi pe cineva că își pune scaunul în fața radioului și acum mai predică. Și stăm acum 45 de minute până se termină predica, stau și ascult ca aici în biserică. Nu știu dacă se întâmplă așa ceva și cui, poate cineva care trebuie să stea pe scaun și nu poate să lucreze și nu poate umbla, dar altfel noi ne facem treaba și merge și radio și ascultăm și predica. Și predica trece pe lângă noi și trece mesajul, prindem ceva, prindem unele lucruri, câteodată prindem mai bine răul decât binele, binele trece pe lângă noi și parcă nici nu l-am auzit. Și este cu totul diferit decât un mesaj pe care l-ai auzit în casa lui Dumnezeu, pentru că e viu cel de aici din casa lui Dumnezeu și Este un eveniment, și noi îl înregistrăm. Nu știu de ce ne înregistrăm, de ce alții ne înregistrăm, dar nu se poate repeta. Cineva spunea că n-am fost aici, dar am auzit, n-am fost aici duminică dimineața, dar am auzit-o la radio. Na, păi, dar n-ai auzit-o pe asta. Ai auzit altceva la radio de altă dată. Deci aia s-a dus, s-a terminat, evenimentul ăla s-a încheiat. Evenimentul pe viu, evenimentul trăit înseamnă cu totul altceva. Pentru că un mesaj care se transmite acum are în vedere timpul acesta, locul acesta și persoanele care sunt prezente aici. Este o lucrare, pe lângă această lucrare omenească de comunicare a Cuvântului lui Dumnezeu, este o lucrare supraomenească, o lucrare a Duhului Sfânt, care știe exact inimile noastre ale tuturor, știe, ne cunoaște pe toți care suntem prezenți aici și care se folosește de ocazia aceasta ca să vorbească inimii noastre în funcție de nevoile pe care le avem. Ori exact combinația aceasta, exact aceste persoane, combinația asta exact și exact cu nevoile care le avem acum nu se va reedita niciodată. Niciodată nu va mai fi exact situația pe care o avem acum. De aceea revin acum la ceva, la un light motiv la care mereu revin. Apostolul spune și că este ziua, luna pregătirii. Pregătirea pentru venirea Domnului, pentru revenirea Domnului Iisus Hristos, nu este nicio altă pregătire atât de importantă ca această pregătire. Și am mai vorbit odată cu vreo 3 luni în urmă, cred, despre pregătirea pentru călătorie. Ați aminte când am vorbit de pregătirea pentru călătorie? Pentru că înaintea noastră stă cea mai importantă călătorie. Cea mai importantă călătorie a vieții înseamnă trecerea prin moarte. Și pentru călătoria cea mai importantă, oamenii se pregătesc cel mai puțin. Că nu vor să se gândească la asta. Li se întunecă mintea așa că se gândesc la moarte. Nu vor să se gândească la moarte. Nu mai are sens să-mi întunec zilele de acum cu gândul morții. Că și așa zilele sunt puține, măcar să nu mă gândesc la moarte și câte zile am să stau liniștit, așa cât pot să fie de luminoase aceste zile. Însă oricum, inevitabil călătoria aceasta vine. Fiecare trebuie să facă călătoria aceasta, aceasta este cea mai importantă călătorie și dacă e cea mai importantă, un om cu gândire sănătoasă înțelege că trebuie să se pregătească cel mai mult pentru călătoria asta. Pentru orice călătorie o facem, noi ne pregătim și dacă călătoria durează mai mult și dacă este mai lungă călătoria aceasta, ne pregătim mai mult în funcție de durată, în funcție de importanță. Călătoria aceasta este pentru eternitate și ce pregătiri ar trebui să facem pentru această călătorie? Ce pregătiri se fac în luna aceasta pentru sărbătoare sau pentru călătorie? Unii se pregătesc de călătorie în luna asta, dar nu știu că se pregătesc de călătorie pentru că mor mai mulți oameni în luna decembrie și începutul lui ianuarie decât în celelalte perioade ale anului. Mortalitatea crește în perioada asta și ușor de intuit din ce motive crește mortalitatea. Oamenii se pregătesc să trăiască bine, se pregătesc să petreacă, se pregătesc să se distreze, se gândesc la viața aceasta ca bogatul căruia i-a rodit țarina. Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, mănâncă, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Nu e asta gândirea lumii întregi? În 4 cuvinte, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te, distrează-te. Că ai multe bogății pentru mulți ani. Că unul ar zice, păi da, e frumos, dar cu ce? Cu ce să mănânci, să bei și să te veselești? Păi trebuie bani pentru asta, da, dar uite, ai multe bogății. Omul avea da, dar dacă aș avea bani, păi așa, cine are bani, așa, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și Dumnezeu spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și toate aceste lucruri ale cui vor fi. Este invitația la cină. A avut loc o invitație la cină, un fariseu, unul din fruntașii fariseilor, a invitat pe Domnul Iisus Hristos la cină, a fost o cină mare, era unul din fruntașii fariseilor, nu își permitea să dea orice fel de cină, acest fruntaș al fariseilor, pentru că ei, spune Domnul Iisus Hristos, care le cunoștea inimile, ei umblau după slava pe care și-o dădea unii altora. El nu își putea permite să dea o cină obișnuită. Acest fruntaș al fariseilor trebuia să dea o cină mare, mai ales că era fruntaș al fariseilor, trebuia să dea o cină mai mare decât alți farisei. Pentru că ei se raportau unii la alții. Virusul ăsta poate să ne prindă și pe noi foarte ușor. Spunea o soră, soție de pastor, că s-au gândit ei cu ani în urmă să se întâlnească câteva familii de vârste apropiate, care aveau și copiii cam de aceeași vârstă. E mai ușoară comunicarea, că ai aceleași probleme și trăiești aceeași perioadă și ai trăit aceeași copilărie, altfel înțelegi viața mai asemănător. Și s-au gândit ei cu un gând foarte bun să se întâlnească câteva familii și să aibă părtășie împreună, din când în când. Și unde poți să ai părtășie mai bună decât la masă? Și am invitat încă 3-4 familii la noi acasă, la masă, și deci toți am stat la masă. După aceea, altul ne-a invitat la el acasă. Și deci s-a format așa un fel de cerc închis aici. Însă, după ce a trecut vreun an de zile, sora zice, ne-am dat seama că nu s-a întâmplat ceea ce am gândit noi. Noi am vrut să avem părtășie împreună, am vrut să ne apropiem unii de ceilalți, să avem legături împreună, dar scopul era unul spiritual cu care am început. Pentru că am vrut să-L cunoaștem mai mult pe Domnul și să slujim mai mult pe Domnul. Așa am început. Însă după un an de zile și-a dat seama că de fapt s-a întâmplat altceva. Pentru că fiind aici la masă, când altă familie a invitat acolo, tot la masă, i-a invitat acolo și ei erau frământați foarte tare de masă. Cum o să pregătească masa, ce o să pună pe masă, că deci trebuie să fie la nivelul la care a fost și masa dinainte, că dacă nu, ce o să gândească ceilalți? Și au pregătit mai mult decât a fost înainte. Pregătirea lor a fost mai mare, că de să fie măcar așa cum a fost. Și a fost mai mult decât înainte. Când a fost a treia invitație în altă parte, păi ăștia au avut un exemplu, l-au avut pe al doilea, s-au pregătit și mai mult. A treia familie, când a ajuns la patra și mai mult, și acum a venit rândul iar la primii. Și acum ne-am pregătit prima dată, dar deja a crescut standardul. Acum, după 3 întâlniri, deja vreun an de zile au trecut așa și după un an de zile și-au dat seama unde au ajuns. Că de fapt nu s-a întâmplat nimic spiritual în asta și din potrivă totul a degenerat și masa fiind mare, numai de probleme spirituale nu s-a mai discutat acolo. Și deci s-a compromis totul și atunci s-au întâlnit iară și au renunțat să renunțe la mese. Pentru că masa asta nu mai ne încurcă. Era și aici o masă. Și era o masă mare și erau invitații la o masă mare. Și am văzut săptămâna trecută că ceea ce în mod normal trebuia să fie o ocazie de bucurie și de relaxare la masă, în special evreii aveau un obicei, în Orient nu prea sunt scaune. Ei nu prea stau pe scaune în Orient, zicea, în Vaslui acolo nu sunt scaune, n-au pe ce să șadă. În Orient nu le trebuie scaune, că nu folosesc scaune deloc. Noi când am cerut scaune, să ne dea scaune, că ne trebuie scaune, să ne dea masă, a fost tare greu să găsim o masă, până la urmă am găsit printr-un pod, pe undeva, într-un bloc, nu știu pe unde țineau, și-au dus aminte ca o masă, nu știu de când cineva le-a dat masa aici, nu știau ce să facă cu ea, că ei nu folosesc masa. Și am găsit o masă până la urmă, dar scaune tot n-am găsit. Și am adunat scaune de la tomberoane. Am adunat scaune și am avut 4 scaune de 4 feluri. Mă uitam să văd pe unde găsesc un scaun, că n-aveam scaune pe ce să ședem. Evreii aveau un obicei că atunci când stăteau la masă, erau un fel de canapele, cum sunt la noi, tapițeriile, dar nu scaun înalt, care se punea jos, pe dușumea, și masa era așa, poate de 30-40 cm înălțime, masa, nu masă ca a noastră, o masă tot joasă, pe care se așeza mâncarea, și ei stăteau pe aceste canapele sau fără ele, întinși, așa cu picioarele sub masă, jos. Deci masa era, când erau invitați la masă, chiar se relaxau. Așa, cu totul se relaxau. Masa asta trebuia să fie o ocazie de relaxare, o ocazie de bucurie, așa de destindere, însă s-a transformat în cu totul altceva. Pentru că planurile lor erau altele. Fariseul în inima lui n-avea de gând ca Domnul să aibă un moment de liniște și un moment de bucurie sau de relaxare. Nu îl privea. Inima lui, în mintea lui, n-aveau loc astfel de gânduri. În mintea lor erau alte gânduri ascunse, fariseii îl pândeau de aproape. Și i-au aranjat masa asta, dar cu gânduri perfide, să-l prindă pe învățătorul, și am văzut că au adus bolnavul de dropică, de ascită, l-au pus în fața Domnului. Masa era frumoasă, totul era aranjat foarte frumos. Dintr-o dată aduc aici un om bolnav, am văzut cum era boala, cum se manifesta, disgrațios, greu de privit omul acesta în boala lui, s-a folosit chiar și de o infirmitate fizică, de o boală fizică, să umilească pe un om în așa hal. Probabil că l-au plătit pe acest om și l-au adus și l-au pus acolo să ispitească pe învățătorul. Ce planuri mârșave au pus la cale acești oameni. Dar nimeni nu știa despre ele decât învățătorul. Pentru că el era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El cunoștea gândurile, cunoștea inimile oamenilor. Nici măcar ucenici sau alții, sigur că mai știau și ei, fariseii care le-au pus toate, însă fariseii nu știau că Domnul știe. Aici, la marea lor problemă, ei nu știau că Domnul știe, pentru că ei nu credeau că El a venit de la Tatăl și că este Fiul lui Dumnezeu. Când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă. Este întâi îngânfarea religiei. Domnul a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi. Farisei erau oameni religioși, foarte religioși. Era un partid religios. Cum sunt și acum partide religioase. Aici la noi nu știu dacă mai este vreunul religios, dar Partidul Creștin Democrat, sau Democrat Creștin, sau apare numele creștin pe acolo, partid politic și religios. Făceau și religie, făceau și politică. Și am mai văzut și cu alte ocazii că nu se poate face și religie și politică. Păi cum să nu se facă? Păi nu, cum să nu se poată? Nu se face? Dacă nu s-ar putea, nu s-ar face. Ei, se face. Se face, însă nu se poate face decât în anumite condiții. În condiții de ipocrizie sau de fățărnicie, de prefăcătorie. În mod real, nu se face. În mod real, cei care se pretind a fi partide politice creștine nu sunt creștini, deloc. Este numai o mască a religiei de care se folosesc pentru a strânge voturi. Pentru că populația e religioasă, e creștină, avem nevoie de voturi creștine și așa mai departe. Înghiufarea religiei. Cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi. În alte relatări, Domnul Iisus Hristos ne spune despre farisei că ei au și în sinagogă locurile din tâi. Ei mereu căutau locurile din tâi. Acești farisei căutau mereu locurile din tâi. Și rugăciunile le făceau de ochii oamenilor și se așezau la colțurile ulițelor. Și acolo făceau rugăciuni lungi de ochii oamenilor. Să fie văzuți de oameni, să fie slăviți de oameni. Vedeți că oamenii aceștia totdeauna căutau locurile din tâi. Dacă era o masă, ei se așteptau să fie așezați la locurile din tâi. Că așa erau percepuți ca oameni cu vază în societate. Oameni religioși, oameni învățați, oameni care învățau pe alții legea, dar și oameni politici. Probabil că și foarte bogați, că politicienii se îmbogățesc. În biserică aveau locurile din tâi, în sinagogă aveau locurile, la mese aveau locurile din tâi. Poate ați văzut pe la televiziune, poate ați văzut catedrala mitropolitană din București, dealul Mitropoliei, poate ați văzut o slujbă specială acolo, înmormântarea Patriarhului Teoctist, ați văzut politicieni? Ați văzut? Unde erau? La ușă? Nu erau la ușă. Erau în față. Primul rând e lor. Politicienii au primul rând. Și oamenii religioși au primul rând. Și la ospețe și la mese, totdeauna și acolo au primul rând. Și ei caută locurile din tâi. Ei sunt cinstiți de oameni și ei se cinstesc unii pe alții. Vedeți că religia cinstește politica și politica cinstește religia. Așa merg, amândouă împreună. Asta e așa o cununie ipocrită între biserică și religie. Și se leagă împreună și produc cele mai mari atrocități. Când politica și religia se cunună împreună, se produc cele mai mari atrocități. Și asta a început de prin secolul IV, de când biserica s-a unit cu statul, de pe la Constantin cel Mare, și după aceea au urmat cruciadele pe evul mediu întunecat, pentru care Papa Ioan Paul al II-lea, după sute de ani, și-a cerut iertare în fața tuturor națiunilor. Pentru aceste atrocități care s-au săvârșit în numele lui Hristos, în numele religiei. Pentru că s-a amestecat cu politica. Urmează 2, un îndemn, versetul 8. Va mai fi un îndemn mai târziu, acesta este primul îndemn. Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi. Ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine. Care este îndemnul? Îndemnul este la smerenie. În contrast cu ceea ce făceau acești farisei, în contrast cu ipocrizia, cu fățărnicia lor, îndemnul Domnului Iisus Hristos este un îndemn la smerenie. Când ești poftit de cineva la nuntă. Masa asta nu era nuntă. Aici unde a fost invitat Domnul Iisus Hristos, însă le dă o pildă și le spune când ești poftit de cineva la nuntă. Și le dă un amănunt care trece dincolo de masa aceasta, care trece dincolo de realitatea aceasta, care trece dincolo chiar de lumea aceasta. O aluzie la o masă, la o poftire, la o altă invitație la masă, mai mare decât aceasta, o invitație la nuntă. Dar nu o nuntă oarecare. Nu o nuntă în lumea aceasta, unde poți să fii invitat o dată, de două ori, de trei ori, mai multe nunți pe parcursul vieții și poate la rândul tău și tu vei invita pe alții, ci o să vedem, începând cu versetul 15, despre ce nuntă este vorba și de invitația cui. De invitația cui este vorba. Și când Domnul vorbește de această invitație la nuntă, când vorbește despre o altă lume, despre o altă nuntă, despre o altă realitate, despre o altă împărăție, dă acest sfat. Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi. La nunta aceasta nu poate să intre niciun ipocrit, niciun fățarnic, niciun iubitor de bani nu poate să intre la nunta aceasta. La nunta aceasta nu poate să intre niciunul care trăiește în imoralitate, niciunul care este corupt. Nimic întinat nu va intra acolo, spune în cartea Apocalipsa. De aceea, când ești invitat, ia seama. Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi. Trebuie să nu poți să intre decât cei smeriți la masa aceasta. În predica de pe munte, ni se spune că e ferice de cei săraci, este ferice de cei blânzi, este ferice de cei ce plâng, este ferice de cei flămânzi și însetați, este ferice de cei prigoniți, este ferice de cei împăciuitori. Aceștia vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Îndemn la smerenie, îndemn la cumpătare. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 12, versetul 3, ceva similar. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Aceștia aveau păreri mai înalte decât se cuvine, care umblau după locurile din tâi, cu siguranță. Și să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Fariseii, dacă nu aveau credință în Dumnezeu, nu aveau nici simțiri cumpătate despre ei. Deși se lăudau cu credință în Dumnezeu, însă erau foarte aroganți, foarte mândri și foarte ipocriți. Se lăudau cu o credință mare. În fapt, nu aveau niciun fel de credință. Erau niște atei practici. Și urmează înlocuirea, versetul 9. Ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cuvaț decât tine și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică, dă locul tău omului acestuia. Cel care te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică, dă locul tău omului acestuia. Vedeți ce se întâmplă? Cine umblă după locul dintâi, îl poate pierde. Poate să obțină locul dintâi pentru o vreme. Locul dintâi este un loc periculos. Pentru că mulți luptă pentru el. Deci dacă este o poziție, dacă este un loc, locul acesta, dacă e înalt locul acesta, acesta este foarte periculos pentru că sunt mulți care vor să-l dobândească. Dacă cineva ia puterea într-un stat, dă o lovitură de stat și ajunge comandant, ajunge președinte, ajunge împărat, locul ăsta e răvnit și de alții. Dacă el a reușit printr-o lovitură de stat și a omorât pe alții împrejur și a pus mâna pe putere, altul va încerca să facă același lucru pe care l-a făcut și el, pentru că sunt mulți setoși de putere, sunt mulți setoși de glorie care doresc locul acela. Locul acesta nu-i sigur. Locul politicienilor nu-i sigur. Vedeți, marile dosare de corupție și așa, nu știm ce se întâmplă cu ele, dar pot să înfunde pușcăria unii dintre ei. Când erau acolo sus, când au comis aceste fapte de corupție, ei nu se gândeau la așa ceva, nu se gândeau că locul ăsta nu-i sigur. Când era prim-ministru, îi se părea că scaunul ăsta e cel mai tare, că poziția asta e cea mai bună, că nimeni nu se va atinge de el vreodată, că el este deasupra legii, că e și specialist în drept. Însă, a trecut vremea, a pierdut scaunul, nu mai era pe scaunul ăsta, a devenit un muritor de rând și el. Și acum trebuie să mai umble prin tribunale. Vedeți cum se schimbă situația? Locul de sus este periculos. Domnul a spus, fariseii și cărturarii șed pe scaunul lui Moise. Era un scaun al autorității, era cel mai înalt scaun al autorității. Și ei, fariseii și cărturarii, au dat buzna spre scaunul ăsta, să se așeze pe scaunul acesta. Însă de pe scaunul acesta vor fi aruncați până în locuința morților. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici! De aceea, îndemnul Domnului Iisus Hristos nu este la primul scaun și la primul loc, ci care era? Când ești poftit, să te așezi la masă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, să nu fie printre cei poftiți de el unul mai cuvaț decât tine. Și să vină cel care te-a poftit să spună, dă locul tău omului acestuia. Este o experiență umilitoare. Deci să vii să te așezi undeva, să spunem chiar în biserică sau într-o sală undeva. Are loc o manifestare și te duci și te pui, vezi niște locuri faine acolo, libere. Și cum nu se pune nimeni aici? Te duci și te așezi pe locul ăla și vine cineva și te ia, dincolo e ocupat tot. Și vine și te ia și bă, e rezervat locul ăsta pentru altcineva. Locul ăsta e rezervat pentru altcineva. Sau te duci undeva, iar într-un local sau undeva și vrei să te așezi la o masă și vezi acolo un bilet rezervat. Gata, nu te atingi de asta că e rezervat. E cineva mai cu vază decât tine, cineva o rezervat, cineva mai bogat, cineva mai influent, deci locul din tâi este rezervat pentru alții. Și ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu, că în final, dacă vei ține cont de sfatul Domnului Iisus Hristos, pe locul ăsta, pe locul din tâi, stă un singur om aici. Și se bat mulți pentru el. Și vor cădea mulți. Locul întâi produce multe victime. Însă, în împărăția lui Dumnezeu e altfel. dacă vei ține cont de sfatul Domnului Iisus Hristos, dacă vei urma sfatul învățătorului, sfatul lui Dumnezeu, în final toți vor fi pe locul întâi. Pe locul din frunte. Toți vor fi pe locul din frunte. Spune bisericii în Laodiceea, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie, cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Vedeți ce se întâmplă? Dacă urmezi îndemnul Mântuitorului, toți vor ajunge pe același loc, pe locul din tâi. Însă ca să ajungi pe locul din tâi, trebuie să alegi aici alt loc. Că nu poți să ai locul din tâi și aici și acolo. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, că voi v-ați luat răsplată aici. Nu poate cineva să facă ceva și să facă o lucrare, să fie plătit și aici, să fie plătit și acolo. Aici, pe pământul ăsta, se poate întâmpla ca cineva pentru o lucrare să ia bani din două părți. Am avut un coleg în seminar în Seul și era pastor, el a fost pastor, acum era la școală, se pregătea să fie mai bun. Și umbla prin biserici să îi plătească bilet de avion, pentru soția lui, cred, bilet, ca soția lui să poată să vină în Coreea. Deci trebuia plătit un bilet de avion dus întors, să-l viziteze aici, sau pentru el, nu mai știu exact, să viziteze el familia acasă. Era din Burma și omul ăsta era viclean. L-am văzut de la început, de când l-am întâlnit, că era viclean. Și după aceea am aflat că a ajuns și a primit asigurarea că va primi bilet din vreo 16 biserici din Seul. La vreo 16 biserici diferite au fost și au primit asigurare și probabil că și bani pentru bilet. Deci s-au dus într-un loc și au primit banii și nu a fost destul că au primit. Și să mulțumească Domnului că au primit, se duce în altă parte cu aceeași, nu vedeți cum umblă și ăștia cu hârtia și cu ștampila și cu certificatul medical, că au nevoie de ajutor. Și dă cineva și îl ajută. Dar ce-i destul? Păi dacă o mers aici, merge și dincolo. Și merge și dincolo și ia toată strada la rând și ia tot cartierul și umblă cu aceeași hârtie și cu aceeași poveste. N-are importanță că l-a ajutat 1, 2 și 3 până acum. Așa a făcut și el. Și a umblat în vreo 16 locuri să primească ajutor pentru ca ori să meargă el să-și viseze soția, ori să vină ea să-l viseze pe el. Deci ceva de felul acesta. Și se părea că planul merge bine. Că omul strânge bani și că reușește să înșele biserică după biserică și să obțină banii. Și ce s-a întâmplat? A trecut, nu știu cât a trecut, vreo două luni de zile și a murit soția. Pentru că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Nimeni nu știa. Bisericile, el a crezut că o merge, el e viclean. El e ipocrit, el e șiret, el e abil, inteligent, că sunt inteligenți asiaticii, orientalii. Spuneau indieni, colegi de mei indieni, nu poți să faci o afacere cu un indian și să câștigi. Deci țineți minte, dacă vin oameni de afaceri indieni sau aveți de afaceri cu indieni, nu poți să faci o afacere cu un indian și să câștigi. S-a părut că merge bine. Însă în final este cineva pe care nu-l poți înșela. Și de fapt vei descoperi că te-ai înșelat pe tine însuți. Înlocuire. Să vină să spună, dă locul tău omului acestuia. Este umilitor, îi poate chiar jignitor. Așa e ceva, se umple fața de rușine. Ca cineva să vină să te ridice și să te mute înapoi. Să te ia de pe un loc pe care tu te-ai așezat, să te ducă înapoi. Când te duce înapoi, toți te văd. Toți care sunt așezați te văd că a venit stăpânul, te-a luat și te duce. Și acum unde, dacă te-a ridicat și te duce înapoi, unde te duci? Singur te duci, nu mai trebuie să te ducă el. Te duci singur în ultimul rând, ori ieși afară de tot, ca să nu te mai vadă nimeni. Urmează 4, înjosirea. Atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Să iei locul de pe urmă cu rușine. Însă îndemnul Domnului Iisus Hristos nu este să iei locul de pe urmă cu rușine. Că toți vor ajunge pe locul de pe urmă, până la urmă, nu? Deci cel care s-a dus în față, a venit stăpânul și l-a dat înapoi și cu rușine ajunge pe locul de pe urmă. Însă Domnul nu vrea să iei locul de pe urmă cu rușine. Domnul vrea să iei locul de pe urmă cu demnitate. E o mare diferență. E același loc. Însă unul îl ia cu demnitate și altul îl ia cu rușine. Cine îl ia cu rușine? Cel care a umblat după locul din tâi va lua locul de pe urmă cu rușine și cu rușine în fața tuturor. Cel care alege să ia locul de pe urmă va lua locul din tâi cu demnitate. Deci cine umblă după locul din tâi va lua locul de pe urmă cu rușine. Cine alege să ia locul de pe urmă va primi locul întâi cu demnitate, cu Fiul lui Dumnezeu pe scaunul lui de domnie. Și urmează al doilea îndemn. Versetul 10, prima parte. Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Acesta este locul smereniei. Deci primul îndemn era un îndemn la smerenie și la cumpătare. Și al doilea îndemn este un îndemn la locul smereniei. Smerenia are un loc al ei. Cumpătarea are și ea un loc. cum, deci trebuie să fie o corelație între acțiunile noastre. Este o vorbă, ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Că dacă nu se potrivesc acestea două între ele, e o contradicție în termeni. Cineva e caragios. Dacă să vezi pe cineva îmbrăcat așa foarte elegant, să-l vezi că vorbește cumva așa, ca pe deal, ca pe coclau. Nu se potrivește, nu? Deci, cine stă și se uită la el, așa îl disprețuiește. Pe omul ăsta a vrut să facă și el domn. Dar nu-i. Ori să vezi pe cineva că e în zdrențe, boschetar, să-l vezi că vrea să vorbească ca un filozof. Se întâmplă și așa. Am avut aici, în holul bisericii, pe unul. Nici asta nu se potrivește. Și de acolo venea vorba românească, care e o vorbă de bun simț. Ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Adică trebuie să fie o corelație, trebuie să fie o potrivire între lucruri. Este un îndemn la smerenie și este un loc al smereniei. Smerenia are locul ei. Și locul acesta este locul din urmă. Acesta este locul smereniei și este un loc care trebuie căutat și pe care toți trebuie să-l căutăm, pentru că de acest loc este legată promisiunea lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Un om smerit nu se duce să ia primul loc. E adevărat, nu? Deci un om smerit nu se duce să ia primul loc. Un om smerit rămâne în urmă. Un om smerit se teme și să intre într-un anumit loc. Ar vrea să intre și stă la ușă și ezită și nu știe. Poate să intre, nu poate să intre, are voie, nu are voie. Va fi primit înăuntru, nu va fi primit înăuntru. Deci el are simțiri cumpătate, foarte cumpătate despre sine. Are o evaluare despre sine, așa se frământă despre statutul lui, persoana lui, condiția lui socială pe care o are, poate să intre sau nu poate să intre. Dacă cineva vine și îl duce înăuntru, ce simte omul acesta? Simte o mare cinste. Dacă vine cineva și îl ia și îl introduce înăuntru, simte o mare cinste. Deci omul ăsta care stă la intrare acolo, la ultimul loc, nu-i sigur nici de acest ultim loc, că are dreptul să șadă pe el, omul acesta, stăpânul care cunoaște inimile și gândurile fiecăruia, să vină exact stăpânul. Stăpânul să vină, nu un ușier sau un funcționar, să vină exact stăpânul direct la tine și să-l ia stăpânul în fața tuturor, să-l ia, să-l ducă și să-l pună în primul loc. Ceva cu totul deosebit. Era o poveste despre Moșe în roată și Vodăcuza. Poate știți de pe la școală cum a adus-o pe mama lui în fața lui Vodă. Nu mai știu nici eu exact toate detaliile. Și cum a luat-o și Voda a luat-o și a pus-o pe scaunul lui, s-a dat de pe scaunul lui împărătesc și a așezat-o pe femeia aceasta, o femeie simplă de la țară, dar o femeie smerită care a știut care este locul smereniei. Tot în Roman capitolul 12, Apostolul Pavel vorbește și despre acest loc al smereniei. Roman 12:10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Locul din tâi este un loc al întâietății. În cinste fiecare să dea întâietate altora. Vă dau un exemplu, probabil că l-ați auzit de la radio, fratele Vurâmbrand spunea de o întâmplare din închisoare, într-o celulă foarte grea, în care a fost întemnițat și cu alții, un torționar, un gardian, care l-a bătut crunt și pe care l-a binecuvântat în timp ce îl bătea. Un om foarte rău, o bestie, o fiară, era omul acesta și omul acesta, după câteva zile, a intrat în celulă, întemnițat. Deci gardianul a devenit deținut, pentru că comuniștii nu țineau cont. Până la urmă, și ei unii pe alții și pe ei se băgau la temniță, în funcție de interesele meschine pe care le au. Și era bolnav pe moarte, omul acesta, gardianul, pentru că și el a intrat și el la tratamentul la care l-a pus pe Vurâmbrand. L-a tratat alții și pe el la fel și era bolnav pe moarte. Și ce ocazie a dat Dumnezeu acestui om, acestui sfânt, că vorbim de oameni care s-au pus în slujba sfinților, sfinți în închisoare. Cum a spus starețul mănăstirii Techirghiol, că ticăloși au fost în toate veacurile, însă ticăloșii din veacul acesta, și spunea de veacul 20, de comuniști, au umplut cerul de sfinți. Ticăloșii din veacul acesta au umplut cerul de sfinți. Cum? Chinuindu-i, băgându-i la închisoare, au strălucit acolo. I-au transformat în sfinți, în viață, pe acești oameni, acei ticăloși, torționarii. Torționarul ăsta a ajuns în celulă, bătut, zdrobit, pe moarte era, Și fratele Wurmbrand era și el bolnav de tuberculoză osoasă și el era pe moarte și de-abia se mișca. Și cu ultimele eforturi s-a dat jos din pat și s-a târât până lângă patul torționarului, care l-a zdrobit în bătaie cu câteva zile în urmă, și s-a dus și a pus mâna pe frunte și a spus: te iubesc și să știi că te-am iertat. Și acolo, în ultimele clipe, acest om s-a întors la Dumnezeu. Cel care l-a zdrobit în bătaie cu câteva zile înainte. Tot ce face să fie făcut cu dragoste, pentru că dragostea acoperă totul, dragostea poate totul, nimic nu poate să stea împotriva dragostei. Însă în celula asta s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Nu se știe cum cineva a reușit să introducă două cuburi de zahăr, zahăr bucăți, două bucăți de zahăr, ceva, era cu ceva cu totul unic. Oamenii ăștia au ajuns la el, pentru el erau introduse acolo aceste două bucăți de zahăr, printr-un gardian, ce știu eu cum, s-au aranjat și au ajuns. Mâncarea care aveau acolo, condițiile care erau acolo, dintr-o dată să vezi două bucăți de zahăr. Nu știu ce de copiii noștri, dați-le două bucăți de zahăr acasă, să vedeți ce zic. E, în condițiile din închisoare era, de parcă țineai două diamante în mână. Ceva, de nu exista ceva mai de preț decât asta. Și le-am luat și mă uitam la ele, după atâta vreme să văd două bucăți de zahăr în mâna mea, dar să vezi ce bun e zahărul ăsta, să-l iei în gură și să-l guști, să vezi. Și nu putea să ia o bucată din zahărul acesta. Și un gând așa parcă îi zdrobea inima, că e adevărat că eu sunt foarte bolnav și eu sunt zdrobit astăzi, dar mâine poate unul din colegii mei de aici, de temniță, va fi mai rău decât mine. Și poate va avea nevoie de acest zahăr și l-a mâncat astăzi și ar putea să-i salveze viața mâine. Ar putea mâine să-i salveze viața lui și le-a păstrat aceste două bucăți de zahăr și nu le-a mâncat. Și într-adevăr, mâine sau poimâine sau într-o zi a fost altul, el a început să-și revină, altul a fost mai rău, pe moarte. Și a luat bucățile astea de zahăr și le-a dat lui. Și celălalt, când a văzut bucățile de zahăr, a trecut prin aceeași frământare, prin același chin sufletesc ca și el. Și a văzut bucățile de zahăr și același gând îi vine în minte și în inimă. Poate că în câteva zile altcineva avea nevoie de ele. Că poate eu pot să supraviețuiesc și fără bucățile astea de zahăr. Și ce s-a întâmplat cu ele? Au circulat aceste două bucăți de zahăr pe la toți deținuții din celula asta. Nu știu câți erau. Și nu știu de câte ori au circulat. Deci că le venea iară. Se trezeau că iară vin bucățile de zahăr la ei. Dar niciunul nu spunea celorlalți ce a făcut. Deci fiecare făcea asta, cum spune Scriptura, să nu știe stânga ce face dreapta. Așa circulau aceste bucăți de zahăr, însă când au ajuns a doua oară la el, fiecare și-a dat seama, atunci și-a dat seama ce s-a întâmplat, de fapt. Ce s-a întâmplat într-o tăcere, într-o taină necunoscută de nimeni decât de Dumnezeu. Și fratele Wurmbrand, el a fost parcă 13 ani în închisoare, a fost eliberat și a ieșit din închisoare și bucățile de zahăr au rămas acolo. Și a spus: poate că după mine, poate a ajuns un sfânt extraordinar în celula aia și s-a îndurat să mănânce aceste două bucăți de zahăr. Este un loc al smereniei. Și urmează 6, înălțarea, versetul 10, partea a doua. Pentru că atunci când va veni la tine cel ce te-a poftit să zică: prietene, mută-te mai sus. Atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică: prietene, mută-te mai sus. Pentru cine urmează sfatul, pentru cine urmează îndemnul, pentru cine alege locul din urmă, pentru cine are simțiri cumpătate despre sine, pentru cine urmează îndemnul la smerenie și pentru cine alege locul smereniei, Dumnezeu îi dă har. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, însă dă har celor smeriți. Și iată cum dă Dumnezeu har celor smeriți. Când va veni cel ce te-a poftit să zică: prietene, mută-te mai sus. Ce înseamnă harul lui Dumnezeu? Te mută mai sus. Și când harul lui Dumnezeu te mută mai sus, nu te mută într-un loc periculos. Când te duci tu mai sus, locul devine periculos. Când lupți tu pentru un loc care este mai sus, acesta devine periculos, că sunt mulți care luptă pentru el. Însă când tu te lupți pentru locul smereniei, când tu vrei să te porți cu smerenie, când alegi să te porți cu smerenie, când vrei să ai în tine gândul care era în Hristos Iisus, care măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Când alegi acest loc al smereniei, acum Dumnezeu te ridică mai sus, spre locuri pe care nu le poate atinge nimeni. Spre locuri pe care nu le poate lua nimeni, aceste locuri sunt sigure. Și noi, spune Apostolul Pavel, am fost așezați în locurile cerești în Hristos Iisus. Chiar dacă ar încerca cineva să atenteze. Nu poate să atenteze la aceste locuri pentru că este stăpânul cel care te-a invitat. Dacă stăpânul ospățului, stăpânul nunții te ia și te duce și te pune într-un loc, cine mai poate să-ți ia locul ăla? Oricare ar veni dintre invitați, nimeni nu ți-l poate lua că stăpânul te-a pus acolo. Asta este înălțarea, mai sus. Prietene, mută-te mai sus. Și nu spune și Apostolul Ioan că noi, Evanghelistul Ioan, noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Deci din această stare smerită, cum avem acest ciclu de predici de la smerenie la slavă, de la acest loc al smereniei, Duhul lui Dumnezeu, stăpânul, este cel care te înalță. Și te înalță, prietene, mută-te mai sus. Și căutând fața lui Dumnezeu, iară vine și spune, prietene, mută-te mai sus. Și iar te mută mai sus și să aveți simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Acest loc al smereniei are o măsură de credință. Și Dumnezeu vine și vede că te-ai calificat pentru asta și spune, prietene, mută-te mai sus și îți mărește măsura de credință. Și ești în siguranță aici unde te-a mutat. Și după un timp iară vine și spune, prietene, mută-te mai sus și ești în siguranță și aici. Și iară mută-te mai sus și în final vine și spune, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău, adică sus de tot, pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Și 7, întâietate. Ultima parte din versetul 10. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor. Sfatul Mântuitorului, locul smereniei, înălțarea pe care ți-o aduce El, nu înălțarea pe care ți-o dorești tu, asta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Aceasta este întâietatea credinței, care te duce înaintea tuturor. Concluzia. Concluzia este inversiunea istoriei, versetul 11. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Istoria se întoarce. Este o istorie acum la care asistăm sau participăm cu toții. Oamenii dau grămadă spre locurile din tâi, oamenii vor locurile din tâi, se luptă pentru locurile din tâi, fac orice să obțină locul din tâi. Pentru că locul din tâi este locul puterii, este locul gloriei, este locul tuturor posibilităților, este locul distracției, este locul împlinirii, așa-l văd ei, fără să vadă că este locul cel mai periculos. Cu cât este mai sus locul acesta, pentru că e periculos și alții vor acest loc, ai mulți dușmani, și bogatul spune că are mulți prieteni, dar săracul e părăsit de prietenii lui, de prietenul lui, de unul singur a avut și ăsta îl părăsește pe cel sărac, că n-are nici... De ce îl părăsește? Păi n-are niciun interes să și-l țină prieten. Păi de ce să te țin de prieten? Că tu n-ai nimica, n-ai ce să-mi dai. Deci n-am ce să obțin de la tine. Păi nu, de prieten cu bogatul, deci ăsta care are ce să-mi dea, sigur, bogatul are mulți prieteni. Dar în final, câți credeți că are bogatul? Niciunul. N-are niciun prieten, toți sunt falși. Deci e mai de preferat să știi că n-ai niciunul. Sau că ai unul, până la urmă și te-o părăsit, decât să știi că ai mulți prieteni și să crezi că ai mulți prieteni și să vină ceasul în care să ai nevoie de unul și să descoperi că nu-i niciunul împrejur. Dezamăgirea este foarte mare. Istoria se răstoarnă, istoria se schimbă. În împărăția lui Dumnezeu este ferice de cei mai nefericiți oameni de aici. În pilda bogatului și a lui Lazar, Avram îi spune, adu-ți aminte că în viață, adică aici, în istoria asta, tu ți-ai ales lucrurile bune. Iar Lazar și le-a ales pe cele rele. Acum aici cum e? Acum aici e invers. Așa, tu ai gândit că așa o să meargă pentru eternitate. Iată că aici, în împărăția lui Dumnezeu, este invers. Acum aici tu ești chinuit și El este mângâiat. Și se mai poate face ceva? Nu se mai poate face nimic dincolo. Și pentru că dincolo nu se mai poate face nimic și pentru că starea de dincolo este eternă, de aceea înțelepciunea îți spune să faci aici. Starea de aici este temporară, temporală, durează puțin, locul din tâi este foarte nesigur, poate ține 4 ani, poate 2 ani, poate 1 an, poate o săptămână sau o zi, poate să țină, uitați-vă și în Israel, împărații, în Iuda, împărații din Iuda, să vedeți, și în Israel, să vedeți că unul spune că o domni câte zile, 7 zile la Tirța, un împărat o domni 7 zile la Tirța, o crezut că o prins locul din tâi, acum, deci eu sunt împărat acum în Israel, habar n-avea că va sta numai 7 zile pe scaunul împărătesc și că altul îl va omorâ și va lua locul pe același scaun, altul o stat 3 luni și a venit împăratul Egiptului și l-a dus rob în Egipt, altul a stat 10 ani sau 11 ani, câți dintre cei care au stat pe locul din tâi, pe scaunul lui David, câți mai sunt astăzi pe scaunul lui David? Niciunul. Toți au pierdut scaunul acesta. Vedeți, de aceea Fiul lui Dumnezeu ne cheamă la scaunul smereniei. La locul smereniei, ne cheamă la o stare de smerenie, la locul smereniei, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei săraci, că cea lor este împărăția cerurilor. Sărăcia și blândețea și plânsul și foamea și setea și prigonirea de aici, toate acestea se transformă în glorie. Dumnezeu transformă suferința în glorie. Dumnezeu transformă smerenia în glorie. Însă gloria de aici, ea se transformă singură. Se transformă în necaz, în dispreț, în părăsire, în abandonare, în durere. Câți nu trăiesc așa ceva? Și viața se duce, vedeți că omul are posibilități. Îl duce mintea, îl țin și puterile și atunci important scaunul de sus, nu? Scaunul... Că oricum și dacă l-ar ține mult când iese la pensie, tot nu mai stă pe el. Deși dacă ar rămâne până la pensie, ce ar fi cel mai fericit caz, tot trebuie să-l părăsească scaunul ăsta atunci când îl lasă puterile, când îl lasă și capacitățile intelectuale și au fost președintele României. Da, te uită la el acum ca la o fosilă, așa zic. Acum e o fosilă, nu mai e președintele României, nu e același om? Vedeți că în împărăția lui Dumnezeu e altfel, va fi o inversare a istoriei, omul nostru dinăuntru. Starea finală, noi ne ducem spre o stare finală, spre o stare eternă, care nu se învechește, care nu devine fosilă. Omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi după chipul celui ce l-a făcut. Nu ne uităm la lucrurile care se văd și care sunt trecătoare, ci la lucrurile care nu se văd și care sunt veșnice. Nu trăim prin vedere, ci trăim și umblăm prin credință. Istoria se va schimba. Va veni o zi în care se va schimba istoria. Și învierea morților va descoperi ziua aceea și va descoperi pentru fiecare, nu trebuie să vină chiar învierea, vine plecarea de aici. Când vine plecarea din viața aceasta, fiecare va descoperi că s-a schimbat istoria, că există o istorie eternă, că nu s-a încheiat istoria atunci, că de-abia atunci începe adevărata istorie, însă istoria asta este damnare, este condamnare eternă și nimic nu se mai poate schimba. De aceea Domnul spune că va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, Isaac și Iacob, de la răsărit, de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, intrând în împărăția lui Dumnezeu și pe voi. Noi, Doamne, locul din tâi în sinagogă, am avut strană acolo, am plătit-o și am făcut și am dat de toate și acum scoși afară. Duceți-vă lucrătorii fără de legii, niciodată nu v-am cunoscut. Și implicația, concluzia, este importanța smereniei. Smerenia are o importanță eternă. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și astăzi suntem într-o perioadă de pregătire, de pregătire a inimii, de smerire a inimii, de căutare a feței lui Dumnezeu și cu toții cred că dorim ca Dumnezeu să ne dea har. Fecioarei Maria, îngerul Gabriel i-a spus, plecăciune ție sau salutare, Maria, ție căreia ți s-a făcut mare har. Și Maria spune că sufletul meu laudă pe Domnul pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Vedeți cui se face har? Cine are o stare smerită. Maria a știut că există o stare smerită, era într-o stare smerită, îngerul lui Dumnezeu a venit și a spus, ți s-a făcut mare har, Maria, ți s-a făcut mare har. Ești binecuvântată între femei. Într-o stare smerită poți aștepți să vină Îngerul lui Dumnezeu la tine și să-ți vorbească. Că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, însă celor smeriți le dă har. Amin.